You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ekspertët e shëndetit mendor thonë se njerëzit që tashmë vuajnë nga ankthi I janë në rrezik të shkallojnë në thojza nga raportimi I tepruar I ngjarjeve të mëdha. Atë erdhi në këtë përfundim derisa një burr britanik bëhet personi I parë që diagnostikohet me psikozë të shkaktuar nga Brexit. Përpjekja e Mbretërisë së Bashkuar për të ndarë nga Bashkimi Evropian. Ndjekim kronikën. Ekspozimi ndaj një lajmi të keq ka një ndikim të fortë në shëndetin psikologjik të njerit. Ndikimi vërret tek humori, sjellja dhe mënyra e të menduarit. Në trojt shqiptare, statistika tregon se një përqindje e madhe popullsisë ndjekin rregullisht mediat, kryesisht televizionin. Televizioni sipas ekspertëve është kthyer në një burim stresi për shkak të përmbajtjes jo vetëm të lajmeve që shkojnë për të interesit publik, por edhe debateve politike që I ndajnë shqiptarët në dysh anë në tresh. Por, televizori nuk është I vetmi burim stresi. Rrjetet sociale janë gjithashtu një vend që gëllon nga informacione të vazhdueshme që nuk kanë të sosur. Por, t'i kthehemi rastit për të cilin ekspertët thonë se është rasti I parë që një person diagnostikohet me psikozë të shkaktuar nga lajmet e tepruara, që zgjatin tani e afër 3 vite, dalja e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian apo ndryshe njohur edhe si Brexit. Për moment, Brexit ende nuk ka përfunduar dhe raportimet nuk kanë të ndalur. Ato vazhdojnë çdo ditë, çdo orë.
The first reaction in the Brexit steering group was not positive.
Reagimi I parë I grupit drejtues nuk ishte pozitiv. Jo pozitiv në kuptim që ne nuk mendojmë se ky Brexit ofron mbrojtje për të cilën Irlanda ka nevojë. Është ky shefi I grupit drejtues të Bashkimit Evropian për Brexit, Guy Verhofstadt, I cili qartë nuk është I numtur. I numtur nuk është edhe kampi tjetër që kërkon dalje nga Bashkimi Evropian sa më shpejt.
I do not believe that he will go back and ask for an extension for 3 months.
Unë nuk besoj se ai Boris Johnson do shkojë në Bruksel dhe do të kërkojë edhe 3 muaj kohë. Dhe edhe nëse ai e bën këtë, unë nuk jam I sigurt se Bashkimi Evropian do të bie dakord me këtë. Çfarë mund të arrish për 3 muaj? Jo të numtur janë edhe ata që kërkojnë të shohin Mbretërinë Bashkuar të mbetet në Bashkimin Evropian.
Honestly, I think we're just headed down the same path we were headed down before.
Sinqerisht, unë mendoj se fjalimi I fundit Boris Johnson nuk përmban asgjë të re. Nuk ka dhënë asnjë shpresë apo ndonjë drejtim të ri për britanikët. Thjesht, gjërat janë të njëjta. Kjo qartë tregon se edhe pro-evropianët nuk janë të lumtur. Kushtu që ndoshta nuk është edhe për tu habitur që rasti parë një orë I çrregullimit, takut dhe kalimtar psikotik I sjell nga Brexit është botuar në revistën mjekësore. Revista kryesore mjekësore BMJ apo BMG raporton si një burr britanik në të 40-at vuajti simptoma psikotike të cilat e kanë sjell atë për trajtim në një dhomë urgjente spitalore. Si pas gruas së ti, simptomat e burrit filluan 3 javë pasi u shpallën rezultatet e referendumit Brexit në 24 qershor të 2016-ës. Burri kishte filluar të kalonte më shumë kohë në mediat sociale, pushoi së fjeturi, përjetoi stres të ngritur rreth racizmit dhe mendoi se njerëzit po e spionojnë atë. Gruaja e tij u shqetësua pasi ai filloi të hidhte gjësende të ndryshme në shtëpinë e tyre. Por simptomat e tij nuk u ndalin këtu. Në spital burri përpoq të gërmonte nëpër dyshime me duart e tij në përpjekje për të shpëtuar, duke pretenduar se ai po dëgjonte zëra dhe se njerëzit po përpiqeshin ta vrisnin atë. Eksperti australian I shëndetit mendor, Dr. Michael Musker, thotë se raportimi mbi Brexit tani e 3 vite pa u ndalë ka të ngjarë të ndikojë në tërë komunitetin.
These sort of things in the news all of the time for 3 years is certainly going to have an effect on the whole community of the UK.
Këto lloj gjërash në lajme gjatë gjithë kohës për 3 vjet rresht me siguri do të kenë një efekt në të gjithë komunitetin e Mbretërisë së Bashkuar. Mund të imagjinoj se shumë njerëz do ndjehen të shqetësuar kur thuhet atyre se mund të kenë mungesa të ushqimit, se do të mund të mbarojnë ilaçet, poundi mund të bëhet I pavlerë dhe kur I dëgjoni këto, edhe një person mesetar do të ndjehet I shqetësuar. Kështu që nëse keni një predisposit dispozit natyrale për ankthin, ju duhet vetëm që dikush t'ju përsëris këtë papushim dhe do t'ju shtyjë mbi skaj drejt ankthit dhe psikosës. Mjeku I praktikës së përgjithshme në Londër, Hamid Khan, tha për Channel 5 News se mjekët familjar kanë qenë në dieni të shqetësimit nga njerëzit si rezultat I transmetimeve të lajmeve për vite me radhë. Ai thotë:
It's not surprising that major issues in the national discourse and on the news and so on.
Nuk është për tu habitur që kombi është duke diskutuar për lajmet mbi Brexit. Këto lajme gjejnë rrugë edhe në ordinancën tonë. Ne si mjek familjar jemi të trajnuar për të ofruar siguri, përkrahje dhe mbështetje për pacientët tanë, thot ai. Çrregullimi I akut dhe kalimtar psikotik ose ATPD është kur simptomat psikotike shfaqen brenda 2 javësh, por ikin brenda 3 muajve. Po, raportimi I revistës mjekësore BMG vjen në mes të shqetësimeve nga psikologët e fëmijëve për rritjen e të ashtuquajturit të eko-ankthi, ankth në lidhje specifike me ndryshimet klimatike dhe efektin e tij tek të rinjët australianë. Në Institutin e Shëndetit dhe Kërkimit të South Australia, studimi Dr. Masker përqendrohet në shëndetin, mirëqenien dhe trajtimin e ankthit dhe psikozës, I cili përfshin masa të mendimit pozitiv.
We're often bombarded not just by the news on television, but by multimedia on an hourly basis telling us about bad things.
Shpesh jemi bombarduar jo vetëm me lajme në televizion, por edhe nga mediat sociale për çdo orë, duke na thënë për gjëra të këqija që do të ndodhin. Do të ishte shumë më mirë për gjendjen tonë shpirtërore nëse së paku për një kohë brenda ditës të mendojmë për një gjë pozitive dhe një të ardhme pozitive, po ashtu të jemi mirënjohës. Mendoni për çfarë ju jeni mirënjohës për momentin në të cilin jeni. Mendo për një gjë që është me vlerë dhe mirë në jetën tënde. Pra, largohoni nga mendimet negative dhe filloni të kërkoni gjërat pozitive.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.